gaur sexilioari buruz egingo dugu berba, LGTB herritarren migrazio behartua da sexilioa edo zezer bestea, gai potoloa da eta bihar arteako kulturretxean itzaldia mongo da beharratzaldeko seiterrietan Joseba Olagaraik eta Martxel Larrazak, eureka segoteko aukera dekogu, sexilioa zer dan ezagutu eta gaiaren inguruan berba egiteko, egunon bioi?
Egunon bai.
Egunon.
Azteko eta bain, sexilioa nola salduko zeunkie zuek gaiaren barri ez daukan pertsona bati?
Bueno, sexilioa definizioz edo, izango litzateke, genero identitate edo sexu orientazioa dela eta jasan duten zapalkuntzaren gatik, euren familia eta gizarte ingurunetik normalean hirigunetara, IES egin behar izaten duten LGTB pertsonen migrazio behartua, zuk aipatu bezala.
Mm-hmm. Markel, askotan esaten dozue, oindino lande ere muano herri txikietan eta kontzeptu hau mai gainean jartza danean dala importantea, baina herri txikietan eta oindino gehiago dago alagiteko, ez da?
Bai, bueno, orokorrean errango nuke ez ezaguna den terminoa dela, termino bezala, baino alde guztietan gertatzen den fenomenoa, ez? Alde guztietan eta alde guztietara ematen den migrazioa, bai herrietatik hirietara eta alderantziz ere bai, eta noski herrietan oraindik ere orokorrean identitate mota desberdinak ezagutzera eman bar diren bezala, hau ere bada fenomeno garrantzitsu bat.
Uhum. Joseba, zeintzu dira sexilioa pizten dauden faktore nagusiak? Referente falta, komunitatea sortzeko zailtasunak, presio soziala?
Horiek denak, eta bertze zenbait ere bai, godula urtebete inguru, urtetapiko hasi ginen proiektuarekin herri-zerri, eta joan gara konturatzen herri bakotxean eta itzaldi bakotxean, hogei itzaldi baino gehiago mondietu dagoeneko, fenomeno berriak, arrazoi berriak, bizi esperientzia berriak biltzen dituguna, ez? Normalean, martxere garran bezala, genero edo eta identitate agatik, pixkat, erritik kanpora ateratzeko bulkada hori da sexilio, eta gaur egun guainik ere behartutik gehiago dauka autopropio batetik baino, eta izan daitezke mila arrazoi, ez? Betire, ingurune seguru bat bilatzea, hori da, ez? Kolektiboko guztiok nahi behar duguna, ez da? Bueno, orokorrean pertsona guztiok behar dugu, ez? Ingurune seguru bat sentitu, non garena izaten utziko diguten, non garena izateko aukera izanen dugun, eta hori azkenean, bakoitzak seguntaze eskualdetatik datorren, seguntaze gizarte esparru duen, diferentia, baina gero konturatzen gara gehientsuenek errepikatzen diren arrazoia badituztela, ez da? Duela 60 urte bazen sexilioa, ez da gira arratia bailaran segurazki duela 50 urte, emakume lesbiana batek behar bada sentituko zuen bultzada erritik atera eta bertzen nonbaitera joateko, bere bere bizi proiektua garatzera, baina gaur egun ere gertatzen da oraindik. Gaur egun hain ustez moderno eta guaia garen garaia hauetan oraindik ere, ez da? LGTBIQ+ kolektiboko pertsona gehientsuenek nozbait egin dugu, ez da? Hausnarketa hori, nire herria, nire lekua da, ni hemen izan aiteke ni, edo behar naiz mugitu, Bilbora, edo Madrilera, o bertze, hiri gunea handiago batera, nor izateko aukera emanen dian, ez? Orduan, zuk aipatu dituzun arrazoi guzti hoiek badira, arrazoi, eta, segurazki bihar artean emanen dugun itzaldi horretan, aterako dira, bertze zenbait, hortaz dira, etorri, animatu, eta horri ikusiko dugu denen artean, zer da hon, sexilio fenomenonen gidelean, atzean.
Bai, seiterrietan izango da, urretik aitatu da modua, arteko kulturretan emongo dozue itzaldia. Gero, Joseba, herrietan tradizioak eta nortasun ohitura handiko herri batekoa garagu, ohiturak eta pisu handia daukie, eta horri errotuta egoteak nola eragiten dotzo zuen komunitateari?
Bueno, nik uste dut, tradizioak aldatzeko egina daudela, ez? Eta tradizioak bere horretan pisutik, kargatik gehiago duela zerbait askatzailea izatetik baino, ez? Orduan, egia da, kulturalki baditugula ohitura, tradizio, bazakete, familia, ereduak adibidez, hetero arauak, cis, hetero arauak markatzen duen bide hori ematen du denak sortzen garen momentutik berdina segitu behar dugula, ez? Bide bera eta arau igualak eta ez du zertan, zenbait bide markatu horretan zoriontsu dira, bertze batzuk igualez, orduan, bueno, pues, gure hitzaldiarekin zaiatzen garen adatizka bat, ba, herri bizigarriak aldarrikatzen, ez? Alegia, Euskal Landa ere muan, Euskal Herriko herri txikietan, Euskaraz bizigaren herrietan, ba, posible dela, tradizioetatik guztietatik aratago, ba, bakoitza bere autu propio egin, nahi duen bezala bizitzeko, nahi duen familia eredua sortzeko, nahi duen, ba, identitate, orientazio, ba, nahi duen moduan bizitzeko, eta horrek ere balio dutela, ez? Gu ez gara ibaten, herri-zerri, gure kolektiboarekiko pena ematen eta ze gaizki pasatu dugun eta pasatzen dugun kontatzen. Inondik ere, guk kontatzen ditugu, hitzaldi honetan, ba, bost pertsona queer edo disidenteren ba, bizi esperientziak, bueno, ba, sentsazio personalak, eta gero, bueno, seigarren gonbidatu bat ere, bueno, bihar gainera, ez zanen ditugu baino gehiagoz, bueno, aginke taldeko aketoareko zezkigu, eta, baina, bueno, helburua da pixka bat, mezu positibo bat ematea, ezta, arratia baiara bezala, ba, Euskal Herriko abertze edozein baiara eskualde eta guneetan ere posible dela, LGTB kolektibokoa izan, eta bizi, badugula tokia, herrietan bizi nahi dugula, eta horren aldeko aldarria da nolapet gure hitzaldia.
Martxel, Josebak ondo esan daben modura, bost testigantzak aukeratzen dozue, zer bilatu dozue bereziki bost testigantza horietan?
Bueno, ba, aipatu bezala bai, bost testigantza dire, bai lurraldetasun aldetik, sigla edo, bueno, identitate, komunitateko sigla, erran nahi dut, hau da, identitate aldetik, adin aldetik ere bai, bueno, askotariko pertsonak dire, eta nork bere bizipena dauka, ez? Baina, konturatu, bueno, eurekin biltzerakoan, eta testigantza hau biltzerakoan, konturatu nintzen naiz eta bizipen zeharo desberdinak izan, eta belaunaldi desberdineko jendia izan, ba, badaudela puntu komun batzuk euren historietan, gure historietan, eta bueno, ba, nik uste alde batetik hori bilatu dudala testigantza hauen bidez, bakotxaren historia kontatzea, eta horren bidez, ba, narratiba komun hori, edo gure denoen historia hori maigaineratzea. Eta horren barruan, hainbat gai lantzen dire, bai testigantzetan, bai guk geuk itzaldian, eta erakusketan ere ikusten aldirenak, ba, besteak bertze haurtzaroa, nerabezaroa, armairua, diskriminazio, ba, egoera desberdinak, ba, generoa bera, edo zizetero araua, bueno, gai potolo batzuk dire, ba, azaletik baldin bada ere, ba, bai edo bai lantzen didelak, ba, gure bizitzaren parte didelako, eta eragin handia dutelako, eta hori da, ba, herri, bueno, Euskal Herriko probintzia desberdinetako, tamaina ugariko herrietako testigantzak dire, eta identitate anitzak edo baita ere.
Martxel, itzaldia bakarrik, zuk ondo esan dozu modura erakusketa bat be jartzen dozue, zelango harrerea dabil edukitzen?
Ba, bueno, egiarran harrera positiboa, agitz positiboa izaten ari da, zazken finean, herri bakotxean desberdina izaten ari da, ez? Jasotzen dugun harrera, bueno, bakotxa bere egoera daukalako, eta orokorrian ba bueno, jendea etortzen da eta nik uste errango nuke orokorrian nahiko unkituta ateitzen dela jendea, ba, identifikazio hori edo lortzen dugulako, nik uste hitzaldiaren bidez, testigantzen bidez eta erakusketak ere hala egiten du, nik uste eta bueno, egia da publiko hori ez beti, baina handitzetan baia gaiarekiko, bueno, sensibilizazio puntu bat edo duen jendia dela, komunitateko jendiare bai noski, eta orduan ba bueno, identifikazio hori behar bada erraxagoa da, baina ez du zertan, ez? Nik uste edo zeinentzat ere, ba, lantzen ditugun gaiak, ba, badirela denoi eragiten dizkiguten gaiak, eta uste dut zentzu horretan, ba, beti norbait, bueno, beti denak ukitzen ditugula modu batean edo bertzean, eta harrera positiboa izaten ari da, bai, dudikabe.
Joseba, Martxelek ondo esan daben modura, gehiengoa, urbiltzen jatzuen gehiengoa, ba, komunitateko jendea da, hortik kanpo dabilen jendea be bilatzen dozu, ez da, joate hor kontzientziak eta astintzeko.
Hau azkenen apiskate, martxoaren 8ko emakumeen azterteko unaren kontuarekin gertatzen den gauza bera, ez da? Azkenean, patriarkatuak emakumezkoa nondik eta nola begiratzen duen, ez da emakumezkoen problema bat, gizarte osoaren problema bada, ez da? Denok egin beharreko hausnarketa, deseraikitze, eraikitze, ikasketa, desikasketa prozesu bada, ez da? LGTB IQ Plus kolektiboarekin gauza bera gertatzen da, ez da kolektibokoak garenon arazo bat, hau, gizarte osoak egin beharreko begirada aldaketa bada, ez da? Eta pixkat, gure hitzaldia horretarako proposamena da, hausnarketa horretarako aukera bat edo eta gonbidapen bat da, ez da? Edo zeinentzat balio dut, edo zeinentzat da, eta, bueno, kolektiboko jendea etortzen zaigu, baina ez bakarrik, zorionez, ongara herri pila batean, Euskal Herri osoan zehar gabiltza, eta herri batzutan, zegoan itorrentet elizondo adibidez burura, edo Berastegin, edo eta Lesakan, edo gure herrian ere bai Etxalarren, jende pila bat etorri zaigu, itzalditara, batzutan herri erdia ere bai, Berastegi bezalako herri txiki bat, betezen goraino, udaleko aretoa, eta jakina hor denetari bara. Orduan, hau, edozeinentzat balio den kontua, azkenean, LGTB kontu hauek ez da zuzer horre kolektiboko azaren edo ez, baina dene daukagu, o kuadrilla norbait, edo familia norbait, edo auzoan norbait, edo gelan, edo lankide, edo zan edute inguru neurbil batean, denok ezagutzen dugu, emakume lesbiana bat, edo pertsona bisexual bat, edo trans bat, edo mutil homosexual bat, ez da, orduan, hau nik ustut, begirada aldaketarako proposamen bat dela, eta usnarketarako, bueno, pista batzuk ematen aldituen itzaldi bat dela, eta konturatzen gara, itzaldi bakotxa mundu bat dela, dena diferentea direz, Euskal Herria bere luze zabalean anitza da aski, eta konturatzen gara, temat aldatzen den egoera, ba, herri txikietan, herri handietan, egon gara Donostian, egon gara Iruñan ere, ba, hirietako perspektiba o begirada horretatik, egon gara herri txikietan ere, eta dena diferente ere, baino gero puntu komuna unitz dituzte denek, ez? Eta gero galderak eta errepikatzen dira unitz, normalean, itzaldiaren bukaeran, jendeari solasaldirako aukera eskaintzen dugu, alegia, bihar artean, guk itzaldea emanen dugu, gero aginke transmaredi bollo taldeko kideak etorriko zezkigu, pixkatze, haien taldeari, sortu berri duten talde bat arratian, pixkat, haien taldea solastera, haien esperientzia propioa ere kontatuko digute, bat, bi partaidek, eta aitzake horrekin pixka sortuko dugu solasaldia jendearen gan, bertara hurbiltzen diren guzien gan, eta guain arte, salbu espenigabe herri guzietan, beti agitzola saldiko osoa piztu da, ez? Galderak egin dizkigute, esperientzia personalak konpartitu dizkigute, ba nere izebak hau, nere bizilagunak hau, nik irakasle bezala zer egin dezaket, edo nik guraso bezala, nik, bueno, izugarri politia izan da sortu den solasaldia beti. Eta bihar ere pixka tortarako gonbidapena da, ez da? Edo zeinentzat balio duen itzaldia da, bihotza ukituko dizu modu baten edo bertzean gure solasaldi honek, eta bukaeran piztuko den elkarrizketa handi horrekin, modu batean do bertzean, seguro zerbait ikasiko duzula. Bueno, maiz pasazegu, jendea negarrez bukatzia, esperientzia personala kontatu ditunean, gonbidatuak baita ere, bueno, ikusleak ere torri dirak ere bai, gu ere bai, bueno, gu ere irekitzen gara pixka personalki, gure esperientzia propioak ere konpartitzen ditugu, orduan, bueno, orokorrean proiektuarekin aski konten gaude, eta gehienetan bihotza beteta bukatzen dugu itzaldi bakotxa, eta espero dugu bihar ere artean olako zerbait izatea.
Martxel, badakite hau ez dela galdera erraza izango, izan berri asko pasau dozu esalako, eta danok Joseba kondo esan da modura badanak oso desbardinak izan dira, baina zer izan da egale gehiene harritu zaituena?
Bueno, bai galdera, eta galdera arraxe, bal Joseba arizorrak bururatuko zailola lehen golpe batian.
Nei lehenbiziko gozat, Martxel, aurreratuko nahiz ez, pentsatzeko gazte jartu zatu nik. Arritxuna bona gehien da, sexilioren fenomeno hau, nola beti existitu den, oraindik ere baden, baina beti itzalean egon denez. Segurazke jendeak itza adituta ere sexilioa zer den ere ez dakik haunitzek, baina gero, astengarrian itzaldian eta biskat kontakizunak eta historia pertsonala konpartitzen ez, de repente hasten dira, horitzez, Elgoibarren egon ginenean, emakume batek, adineko, zaitarogei urte inguruko emakume bat etorritzen, irakasle izandako bere bizitza osoan, da esan zuen, nire bizilagun bat, emakume bat, beste emakume batekin joan zen Andaluzira bere garaian dura urte asko, eta joe, uste genuen laguna ziela joan zira, baina igual guain zuek entzun da, behar bada, eski igual bikote zire, baina kala, duela ba, berreta marra urte igual elgoi berren bi emakumeko bikote izatea, bete, derrepente jendea pixkatazen da konturatzen bere inguruan, ez? Pasadiren gauzak eta izan dituzten esperientziak sexiliotik ere badutela, ez da? Eta kolektiboko kideok ere bai. Osa, buk momenturen batean bizitzan, pentsatu dugu, behar bada, pertsona ziz heteroseksualek pentsatu ez duten zerbait, eta da, nire bizitokia, nire herria, niretzako moduko gune bat da, bizitzeko edo ez. Eta kanpora joan garenian gehienak, ikasketen aitzakian, ez? Ba, joan gara ikastea unibertsitatera, o Bilbora, o Donostira, o nonbaitera, eta hor sentitu dugu, wau, ze askatasuna hemen, ez da? Igual, enuen kontzientzerik hau sexilio bat zeni, badu hortik ere, ez da? Abadinon ere, ez, hainbatek parte hartu zuten horretzen ez, eta bate baina horik epatzen zuen, ez? Ba, nik sexilioa inkonstientiek egin nuen, joan entzenean Donostira ikastera, eta gero han konturatzen nintzen, ostras, bertze pertsona bat naiz hemen, ez da? Orduan, nik konturatzen naizena da, bat entzegin eman diana da, sexilioaren gai hau mai gaineratu orduko, nola zenbat pertsonek konektatzen duten idea horrekin eta konturatzen denen kolektibakoa izan, edo ez, hori existitzen dela, beti tapatuta, beti gordeta, beti beldurka bezala, ez da baino, beti izan da, oraindik ere bada, eta horri bizkaguk argi ematen diogu, lekua ematen diogu, ingurunean denok bizi izan dugun zerbaiti, baina inoiz ausartu ezkarena behar dara itzak jartzera, ez? Ni horrekin gelditzen ez, eta gero, egia da, arritzen hauen bertze kontu bada, etorri zezkigun, gonbidatu guziak, ba, ze gustura sentitu diren, eta zenbatek eskertu diguten gero, ez da? Adibidez, horretzen ez, elitzen duen etorri zela xarre, dela 63 urteko emakume lesbiana bat, bere garaian, bastandik, ba, 22 urterekin, estatu batuetara ies egin zuen, ez? Berak garbi zuen lesbiana zela, berak ez zuela, gizon batekin ezkondu, eta bi semela baizana, orduan, inolako erreferenterik gabe, hegazkina hartu Madrilen, tantzioan zen San Franciscora, ba, gaur egun edozein migrantek egiten den bidea eginez, ba, inglesik jakin gabe, aber mundu berri hortan, berak aditua zuelako San Francisco nahiko LGTB friendly zela, tantxe joan zen, bakar-bakarrik, bizimodu berri baten bila, gizon batekin ezkondu berri izan zen, papera lortzeko, bueno, entzen historiak itz potentia zen, da hori konpartitu zuen, eta gerora, nola errantzigun, ze liberatzailea izan zen bere, eta zegoain berriz etorri da bueltan bastanera, jubilatu ondotik ez, bere emaztearekin, eta han izan zen itzaldian ere, Venezuelako emaztea, eta erraten zen, hainbertze urteren bueltan ez, 40 urte kanpoan bizi ondotik, etorri bueltan bastanera, eta gure itzaldiari esker, hau konpartitzia, nola sentitzen zen gana jartan zergati joan zen, bere barrenian ere, sekulako mugimendua sortu zuela, eta han, kontatu zuen hori guztia, bera lekarozkoa da, herritarrak egon ziren, bere ama egon zen adin handiko emakumea, bere familiako egon zen, eta sentitu zela, izugarri beharrezkoa zuela hori egite, ez pixka zentzua eman ziola, bere bizitzeko gauza unitzi, orduan, gonbiatuen aldetik, beti olako historia personaletan izugarri betegarria izan da. Eta horren konturatzen gara, guretzat ere, hau hitzetara eramatea, eta hau berbalizatzea dera, ba, korapiloak askatu eta sendatzeko moduat izan daitekela. Eta ja, zakit, rollo honekin martxela, azte eman dizudan, pentsatzeko zuri zerke eman dizudan atentzioa gure itxaldietan. Bai,
erabat ados, nik horri bakarrik gehituko nioke, bueno, lehen aipatutako gauza batez, naiz eta bizipenak, ba, bai, dudarik gabea gitz desberdinak izan, eta batzuk, ba, bereziki potentiak ez, xarreren kasuan bezala, ba, nola, hain ez daugarri desberdinetako pertsonak izanik ere, ze puntu komun dauden, ba, gure bizipenetan, izan ditugun sentsazioetan, bizi izan ditugun esperientzietan, eta gaur egun oraindik ere bizitzen ditugunetan. Eta pesimismora jotzeagatik, baina bueno, nola gauza batzuk oraindik ere, ba, ematen duen aspaldiko kontuak diren, baina oraindik ere ba, gaur egungo gizartean ere reproduzitzen diren, eta nola oraindik ere segitu behar dugun horretan fokua jartzen eta horregatik den preziski beharrezkoa ere, ba, itzaldi eta erakusketa hori ikuste.
Zortziatu gehitzen joldi gauzatxo bat, bai. Eta da, edozein dagoela gombiatuta, baina ni ausartuko nintzateke atrebentziz erratera gure itzaldira bereziki gombiatuak zaudetela gizonezko heteroseksualak, ze hoiek ez ditugu behar badak gehiengoa izan gure itzaldita, baina ustut oraindik ere badauzkagula, bueno, ba, heteropatriarkatu honetan ausartu eta berrikusi eta berrikasi beharreko gauzen artean, ba, seguraski ze begira da ez, nondik eta nora begiratzen dugun, eta nola begiratzen dugun, orduan gizonok, irratia entzuten ari zaretzen guztia Bizkai irratian, ba, animatu betu, irratia inguruko balin bazarete, bihar arteara arratsaldean, segurazki zerbait mugituko dize barruan gure itzaldia adituta.
Ba, bikote, denbora egan pasauiaku, askorako moten da ben gai bat dalako, bakizu, bihar seiterdietan Joseba eta Martxel egongo dirala, arteako kulturretxean, bikote beste barik, ba, eskerrik asko Bizkerretean guaz egoteko tartetxoa hartzearen, eta hau pasuek.
Eskerrik asko zuei, eta nahi duz, bueno, bihar arratsaldeko seiterdiak arte, bai baduzue.
Hori da, eskerrik asko tartetxoa emateagatik. Bizkaia.